jsme schopni 3 roky po smrti Václava Havla najít objektivní obraz prvního polistopadového prezidenta? Proč jeho osobnost stále vyvolává vášně? A jak na něj vlastně vzpomínat? Hostem 20 minut radiožurnálu je někdejší poradce Václava Havla, disident, politik a diplomat Alexandr Vondra, nynější vedoucí Centra transatlantických vztahů Cevro institutu. Dobrý den.
Hezký dobrý večer.
Tak zítra uplynou 3 roky od smrti Václava Havla. Promiňte mi na úvod takovou spekulativní otázku, ale umíte si třeba představit, že Václav Havel by žil, byl plný síly a nějakým způsobem politicky aktivní. Jak by vystupoval?
Tak pokud by tu mezi námi byl, tak já si myslím, že by vystupoval tak, jako vystupoval celý život. To já si myslím, že on se v tom vlastním slova smyslu nezměnil a dokonce i v té náročné prezidentské funkci si uchoval svůj styl a způsob jak vyjadřování, tak myšlení, tak i, a to je nejdůležitější, konání. I když z druhé strany ptáte-li se mi hypoteticky na tu otázku, tak vlastně moc si asi neumím představit, že on by vydržel ty další roky, já si pamatuji.
Mě by zajímalo spíš, promiňte, že by bylo opravdu jaksi zdráv a aktivní. Čili jak by potom třeba mohla vypadat dnešní politická scéna, kdyby na ní figuroval v té plné síle?
Tak určitě by, kdyby figuroval v plné síle, tak určitě by ten hlas z Pražského hradu nebyl ani vulgární, ani směšný, ani by nepoškozoval naše zájmy v zahraničí. To si myslím, že je evidentní.
Vy jste byl jeho poradce, čili jaká ta témata byste teď spolu řešili a co byste mu v těch situacích radil?
Myslíte tehdy, začátkem 90. let? nebo nyní? Co bych mu radil? Každopádně důležitá je nějaká kontinuita. Já si myslím, pokud je o to, co Václav Havel dokázal a co pro republiku vybojoval, tak to jsou, bych řekl, 3 důležité oblasti. Jedna, byl to on, kdo otevřel ten prostor svobody v listopadu 1989, té svobody, z které se do dneška těšíme, zaplať pánbu. Druhý jeho velký přínos bylo, že bylo to jeho především zásluha, že přivedl Českou republiku, ale myslím si, že významně napomohl i těm dalším zemím, Polskem počínaje a baltskými státy konče, do Severoatlantické aliance a do Evropské unie, prostě ukotvení našeho státu na západě. A za třetí, v té politice, která je plná takových těch dílčích, partikulárních, horizontálních zájmů. A to je normální, protože politika samozřejmě je prosazování dílčích zájmů. Ale on k tomu přinášel takovou tu vertikálu toho obecného, etického, mravního a co já bych mu radil, no pokračovat v tom, co celý život dělal, to znamená hájit některé ty etické hodnoty, držet solidaritu s našimi spojenci na západě, protože to nemůže být jenom jednosměrná ulice, že něco dostáváme, nic nedáváme, a zároveň bránit prostor svobody.
Vy jste říkal, že je důležitá kontinuita v těchto tématech, ta kontinuita podle vás stále trvá nebo je přerušována?
No, já mám obavu, že občas dochází k diskontinuitě s tím, co jsme tu po listopadu budovali. Česká republika neplní dostatečně své závazky v Severoatlantické alianci a ku příkladu teď během krize na Ukrajině se najednou ukazovalo, že existují jakoby 2 skupiny zemí. Na jedné straně, myslím z těch zemí střední a východní Evropy, na jedné straně Poláci, baltské státy, ale i třeba Rumunsko, které se chovají solidárně a plní své povinnosti v rámci Severoatlantické aliance. A naopak se objeví věci černí pasažéři, Maďaři, Slováci ale jakoby i my někdy. Čili to je jeden příklad a mohl bych uvést jich asi daleko víc.
V čem je tak zásadní problém, pane Vondro, zhodnotit nějak objektivně působení Václava Havla, protože na jednu stranu ho někdy lidé vynášejí do nebe. Dá se říci, že to někdy vypadá až jako úplně fetišistický symbol, na stranu druhou zatracují. Proč tomu tak je?
Já nevím, co to je objektivně zhodnotit. Myslím si, že to je nakonec možné učinit, takže s nějakým dalším časovým odstupem.
3 roky je krátká doba.
Tak každý, kdo se zabýval českými moderními dějinami, ví, jak do Tomáše Garrigua Masaryka kopali i několik let po smrti a dneska je v zásadě na piedestálu jako zakladatel naší moderní státnosti, zakladatel naší první republiky a myslím si, že nikdo vážně toto jeho dědictví nespochybňuje. Já nemám sebe menších pochyb, že místo Václava Havla v českých dějinách bude jednou analogické, podobné, ale samozřejmě asi chce to určitý čas, aby ještě uplynul. Já sám si netroufám tu předkládat nějaké objektivní hodnocení, tak byl to člověk, s kterým jsem se dobře osobně znal, měl jsem tu čest s ním úzce spolupracovat. Neznamená to, že bychom se na všem shodovali, my jsme na různé věci měli také rozdílné názory. On byl možná více trochu doleva než já, ale každopádně to neznamená, že by mělo být jeho místo v našem dějinách zpochybňováno a ty zásluhy mu nějakým způsobem opírány.
Děje se tomu tak podle vás?
No tak samozřejmě takové ty řečičky o Havloidech a nedávno Václav Klaus někde říkal, že to byl reformní komunista, no, dá se tady namítnout, že já si velmi dobře pamatuji, že pokud je o nějaké porozumění s reformními komunisty typu Zdeňka Jičínského, tak určitě si Václav Klaus s ním v tom přelomovém období 89 až 90 rozuměl více než Václav Havel. Takže samozřejmě to jsou takové české keci v české kleci, ale nemyslím si, že by tyto pokusy posunout tu interpretaci do míst, kde nemá co dělat, byly úspěšné.
Když jste se dotkl právě těch řečí Václava Klause, který Václava Havla označil za reformního komunistu, tak Miloš Zeman zase za utopistu, který neviděl skutečné problémy, nepřímo tak dopustil třeba tunelování. Co vy na to, když je zrovna řeč o těchto dvou politicích, kteří nastoupili na hrad po Václavu Havlovi?
Já si nemyslím, že Václav Havel by měl na svědomí jakékoliv tunelování. Pokud bylo konkrétní tunelování, tak za ně vždycky zodpovídali ti, kteří se takového tunelování účastnili. To, myslím, Václav Havel v žádném případě nebyl. Ale samozřejmě transformace českého státu od totalitárního komunismu ke svobodné demokratické společnosti a tržní ekonomice přinesla samozřejmě velké přerozdělování v zemi, bohatství, to jinak ani být nemůže. Samozřejmě, že to přineslo ti, kdo na tom získali a i ty, kteří na tom ztratili, tak to ve svobodné společnosti prostě chodí.
Nicméně, jakou roli v tom sehrál právě Václav Havel, podle vašeho názoru?
V čem?
Právě tady v tomto období, jestli opravdu tam stál trochu jaksi vedle a celé to režíroval Václav Klaus, nebo když se právě mluví o tom, že nad tím to třeba úplně nedokázal
dohlednout. Víte, já když jsem tady se třeba kriticky vyjádřil o těch slovech Václava Klause, tak to na adresu Václava Havla, tak to vůbec neznamená, že bych nějakým způsobem spochybňoval nebo negativně interpretoval zásluhy Václava Klause. Já si myslím, že v té první polovině 90. let bylo velkým štěstím České republiky a české politiky, že jsme měli oba. Jeden prokopal tu cestu ke svobodě a zajistil ukotvení státu na západě a dával tomu i ten, říkám, transcendentální, vertikální, etický rozměr. Ten druhý tu zase ustavil normální, standardní demokratickou politiku a zahájil radikální reformu, která samozřejmě ani náhodou nemohla být bez nějakých chyb nebo vedlejších efektů. Nicméně ve své celosti byla správná. A konec konců i díky tomu přes všechny problémy se myslím dneska Češi mají zdaleka nejlépe ve své moderní anebo i dlouhé minulosti. Myslím si, že těch posledních 25 let přes krizi, která v Evropě, která postihla Evropu před 5 lety, tak je to určitý zlatý věk českých dějin.
Když říkáte, že to bylo štěstí v té první polovině 90. let, tak následně v těch dalších etapách Václav Havel, Václav Klaus?
Oni byli samozřejmě každý jiný, tak trochu jako den a noc nebo měsíce slunce.
Což jste říkal, že bylo štěstí v té první polovině 90. let a následně?
Že byli každý jiný, to byl prostě fakt, ale že zároveň, přesto, že byli každý jiný, tak dokázali to své ego nějakým způsobem, protože samozřejmě měli své spory, tak dokázali to své ego potlačit v zájmu státu a v zájmu společného díla. A to si myslím, samozřejmě ono pak někdy tak od roku 1997 to už nefungovalo. Ale ty hlavní počiny, které vyvedly stát z toho komunistického marazmu, tak ty byly udělány v té první polovině 90. let a zásluhu na tom mají oba, včetně toho, že byli nějakým způsobem ochotni koexistovat, přestože každý byl úplně jiný.
Hostem 20 minut Radiožurnálu je někdejší poradce Václava Havla, politika, diplomat Alexandr Vondra. Karel Schwarzenberg prohlásil, že Václav Havel bude doceněn, až, cituji, odejde generace, která přes sbírání čestných doktorátů a silná prohlášení se snahou na sebe mediálně upozornit nedosáhla věhlasu Václava Havla. Vnímáte to také tak?
Asi jo, tak myslím si, že pokud bychom měřili oblíbenost nebo známost Václava Havla s kýmkoliv dalším, včetně Václava Klause v zahraničí, tak v tomto Václav Havel nepochybně vítězí, to je jedna věc a také jsem si naprosto jist, nejenom věřím, že v té zkoušce času ohledně budoucí interpretaci díla Václava Havla to jeho dílo obstojí.
Vidíte ale nějakou osobnost, která by mohla zaplnit místo po Václavu Havlovi, nebo vidíte tady nějaké prázdné místo?
No prázdné místo tu vidím právě proto, že tu nevidím žádnou osobnost, která by mohla toto prázdné místo zaplnit, ale nemyslím si, že je to důvod k nějakému fatalismu nebo
negativním náladám. Chtěla jsem se zeptat, co to vaším úhlem pohledu znamená pro tuto zemi?
No znamená to, to je malá země, 10 milionů obyvatel, my nejsme žádná supervelmoc, my nejsme ani velmoc, my nejsme dokonce ani střední mocnost, dokonce ani v těch evropských měřítkách. Jsme menší země a samozřejmě každá, jako každá menší společnost jsme schopni vygenerovat výjimečného jednotlivce jenom za nějaký čas. To bylo v minulosti stejně. Musíme si poradit, i když toho vůdce, na kterého bychom mohli být nějakým způsobem hrdí a který by zároveň dokázal být vyslyšen třeba i ve světě, zrovna teď nemáme. Zaplať pánbu, že aspoň v zemi ty poměry jsou takové, že se, myslím, můžeme stále bez nějakého takového silného vedení obejít. Ale pozor, protože samozřejmě ty geopolitické podmínky, v kterých probíhala ta transformace, řekněme v prvních 20 letech, byly mimořádně příznivé. Amerika silná, Rusko oslabené, Evropa optimistická. Dneska bych řekl, je to hodně naopak. Amerika zahleděná do sebe, Rusko znovu agresivní a asertivní a Evropa ve velkých problémech. Čili je to daleko méně stabilní situace a neměli bychom to podceňovat.
Je známo, že Václav Havel samozřejmě mezi ty základní ideály, které prosazoval, tak byl důraz na lidská práva, podpora disidentů. A teď i první náměstek ministra zahraničních věcí Petr Drulák mluvil o tom, že vlastně Havel nerozuměl oblasti mezinárodních vztahů, když akcentoval právě třeba i tato témata, protože vlastně dával pouze na to své morální zaujetí a že to právě někdy v té zahraniční politice nemusí být to dobré. Nebo to pravé. Tak.
Petr Drulák je člověk, který o zahraničních vztazích nebo věcech léta přednáší a ty jeho úvahy znám. On patří k takovým těm tvrdým realistům, to znamená, má názor, že ty vztahy mezi státy jsou vlastně jakousi funkcí fyziky, to znamená, silnější je samozřejmě silnější než slabší.
A není dobře být realistou v oblasti jaksi mezinárodních vztahů a té zahraniční politiky, vidět ty věci realisticky?
V té teorii nepochybně je to důležitý názor, já konec konců učím studenty a učím je také o těch fyzikálních vztazích mezi státy, ale občas té praxi, pokud vedete menší zemi typu Česká republika, tak pokud byste vycházeli jenom z těch realistických premis, tak vás to vlastně odsoudí k tomu radši nic nedělat. A možná ten idealismus v tomto smyslu je důležitou součástí. Samozřejmě nemá to být utopický, bezbřehý idealismus, ale to si myslím, že je něco, čemu nepodléhal ani Václav Havel. Václav Havel v tomhle stejně jako Masaryk v zásadě realisty byli, ale nerezignovali na určité ideály. A to si myslím, že je nesmírně důležité, protože pokud bychom měli vliv naší země ve světě poměřovat jenom počty třeba našich tanků nebo devizovými rezervami, tak se asi příliš daleko nedostaneme. Při vší úctě k České národní bance dělá to dobře. Ale jsme přeci jenom menší stát. A ono to do jisté míry platí pro ty státy větší. Pokud náš hlas měl být nějakým způsobem vyslyšen, pokud jsme měli třeba získat bezpečnostní garance v rámci NATO, tak znovu pomohla ta politika na české straně, když trošku poukazovala na různá morální selhání Západu v minulosti. Jalta pomohla, ten jaltský komplex pomohl Polákům. Mnichovské selhání a jeho reflexe nejenom v Británii a Francii, ale konec konců odvozeně i ve Spojených státech to pomohlo nám dosáhnout toho, aby se Mnichov začátkem 90. let neopakoval.
Jaké chyby podle vás Václav Havel udělal, protože vy sám jste říkal, že jste s ním letčem nesouhlasil, ale když jen tak shrnu, tak se často vyčítá Václavu Havlovi malá důslednost, někdy přílišná měkost, že sametová revoluce v podstatě nebyla dost důsledná, komunistická strana zůstala zachovaná. Jak tyto výtky třeba vnímáte?
Komunistická strana zůstala zachovaná. Komunistická strana nebyla zakázána. Byla to asi cena za to, že ten přechod byl nenásilný. V Rumunsku byla zakázána, ale tekla krev. Že jo? Jinde třeba v Polsku nebo v Maďarsku zakázána nebyla, ale komunisti sami se transformovali do jiné strany pod jiným jménem. U nás ne, což je také spíše než o Václavu Havlovi zpráva o české společnosti, že má možná větší tendenci komunismu podléhat třeba než Poláci nebo Maďaři, dejme si na to pozor.
Promiňte, jednou z příčin právě ten jaksi tolerantní postup Václava Havla v roce 1989.
Tak v čem byl méně tolerantní nebo teda více tolerantní než já nevím přístup Poláků nebo Maďarů? Já si nemyslím, že by to byl nějaký zásadní rozdíl. Naopak, spíše možná k důkladnějšímu prozkoumování milnosti. Myslím, že třeba první země, která přijala lustrační zákon a Václav Havel, přestože měl určité výhrady k němu, možná větší třeba než já, tak ten zákon podepsal, rozhodně nezabránil tomu, aby vstoupil a stal se platnou součástí našeho právního řádu. Ale ptala jste se na chyby.
Já jsme připálili začátek a teď vlastně, když se podíváme na tu současnost.
Vy jste se ptala na chyby a já si nemyslím, že zrovna v tomhle on by udělal nějakou fatální chybu. Jestli děli se chyby a byly to asi chyby nás všech, možná jsme trochu podcenili tu slovenskou otázku ze začátku, pak se i Václav Havel snažil vlastně jaksi to opominutí nebo podcenění v té první fázi začátkem roku 90 nějakým způsobem dohonit, ale už to nedohonil, stát se rozpadl.
Považujete to za možnou tedy chybu Václava Havla? Nebo podcenění, jak říkáte?
Nepochybně jsme to podcenili, já to nechci ukazovat na ně, já jsem byl součástí toho týmu, čili se to vztahuje na mě, ale jestli, kdybychom to vzali smrtelně vážně od prvního dne nástupu Václava Havla do prezidentské funkce, tak je stejně otázka, jestli by Československo vydrželo v tom geopolitickém kontextu, kdy se ve střední Evropě rozpadaly jiné státy jako Jugoslávie. A konec konců zase nakonec sice rozdělení státu svým způsobem určité selhání je, ale proběhlo pokojně. A to je, myslím, ta největší devíza. Ty vztahy mezi Čechy a Slováky jsou dneska vynikající. Takže asi o nějaké mega chybě bych určitě nemluvil.
Když mluvíte o tom třeba právě i jaksi pokojném přechodu od totality k demokratické republice, jak vnímáte slova o tom třeba, že sametová revoluce nebyla revolucí, že bylo vše dopředu naplánováno, že i dodnes se trochu nad tím předáním moci v roce 89 vznáší takové podezření o jakémsi utajeném obchodu s režimem a disentem?
To jsou opět české keci v české kleci. Já nevím, co by mělo být dopředu naplánováno, já si to pamatuju celkem dobře, je to sice 25 let, ale vždyť byli normálně v ulicích, jak mezi lidmi, tak mezi námi, kteří jsme zakládali Občanské fórum obavy, že ta moc, z každému bylo jasné, že ta moc je svým způsobem v koncích, ale i když je taková represivní moc v koncích, tak to vůbec neznamená, že by nemohlo někde, tak říkají, crupnout v bedně a nepošle prostě na lidi tanky nebo něco takového. V Číně se to stalo, že jo, svého času.
Hostem takže 20 minut Radiožurnálu byl někdejší poradce Václava Havla, disident, politik a diplomat Alexandr Vondra. Děkuji vám za to. Naschledanou.
Hezký podvečer. Naslyšenou.
Od mikrofonu se loučí Karolína Koubová.